Du lytter til Radio 4.
Velkommen til Det Røde Hjørne. Din vært er Ida Meier.
Søndag den 9. juni går det løs, og vi skal igen stemme til Europaparlamentsvalget. Og kandidaterne er allerede i fuld gang med valgkamp og debatter, og i dag der rykker den debat også ind i Det Røde Hjørne. For det her er nemlig en særudgave, hvor tre kandidater til EU-valget skal debattere deres mærkesager, og hvor vi skal blive lidt klogere på, hvorfor EU-politik er vigtigt. Velkommen til Det Røde Hjørne.
Du lytter til Radio 4.
Nu skal I møde dagens tre gæster, som alle er kandidater til Europaparlamentsvalget. Magnus Barsøe, velkommen til.
Jo, tak.
Du er socialdemokratisk spidskandidat for godt et år siden. Der opsagde du din stilling som debatredaktør på Politikken, fordi det ikke rigtig hang sammen med at være EP-kandidat og journalist på samme tid. Ja. Det kan jo være svært for den almindelige dansker at forholde sig til, hvad der sker dernede i Bruxelles. Hvorfor mener du, at EU-politik er så vigtigt, at du faktisk valgte at sige dit job op for det?
Ja, hvor skal jeg starte? Altså, jeg synes bare, der er så mange store emner og kriser i øjeblikket, som kræver, at vi gør det i fællesskab. Og vi kommer til at snakke om klima. Klimakrisen er jo oplagt. Så er der også en forsvarspolitisk og sikkerhedspolitisk krise. Og så synes jeg også, at der er en dimension omkring ulighed, som du, hvis du mener noget alvorligt med det, også skal tage det på europæisk plan.
Så det var det helt rigtige valg, du traf?
Altså, jeg vil sige, at jeg har ikke fortrudt den på noget tidspunkt, men jeg sad forleden dag derhjemme og tænkte, hold da op. Det er meget arbejde. Det er jo sjovt og underholdende at besøge tre forskellige partiforeninger i Brøndby i løbet af en uge. Men det er også meget. Jeg synes, det er værd at kæmpe for, og det håber jeg på en eller anden måde, at jeg får lov til.
Er der noget, der har overrasket dig ved at blive politiker?
Jeg har jo ikke valgt til noget. Jeg går rundt også og siger til mine kampagnefolk, at jeg er virkelig bare en arbejdsløs kandidat. Men håber selvfølgelig, vi er jo i Socialdemokratiet, så den ligger jo ikke fantastiske målingerne, men vi ligger til i øjeblikket sådan omkring 24-23%, og det vil give et fjerde mandat, men det har Kia fra SF jo, som også sidder her i studiet, måske lige en kommentar til, men det fjerde mandat håber jeg jo at krasse hjem til hovedstaden, fordi altså, jeg er jo spidskandidat her i Region Hovedstaden, og vi i Socialdemokratiet har ikke et mandat fra hovedstaden i øjeblikket. Vi har tre siddende, men der er ikke nogen af dem, der er her fra København eller hovedstaden.
Ja. Kira Marie Peter Hansen, du er også med os her i Det Røde Hjørne. Du er jo den erfarne EU-politiker, og du er fra SF, skal jeg også skynde mig at sige. Og du er den erfarne her i studiet, fordi du er jo allerede i parlamentet. Og du vil gerne have en tørn mere i Bruxelles. Hvorfor er EU-politik så fantastisk?
Jamen, EU-politik er fantastisk, fordi som Magnus også sagde, så er det der, hvor vi kan ændre de helt store ting. Hvis vi skal gøre noget ved klimakrisen, hvis vi skal gøre noget ved ulighed, hvis vi skal gøre noget ved sikkerhedspolitikken, så er det i EU, at vi skal gøre det. Og så er det jo rigtigt, der er nogle komplicerede processer, men det er jo også, fordi vi skal lave lovgivning, der holder i gerne plus 8 år for 500 millioner borgere, så vi skal jo også gøre det ordentligt.
Så det er det, der gør det særdeles kompliceret, tænker du?
Ja, det er det.
Kan vi danskere mærke noget af den politik, som du har været med til at lave nede i EU indtil videre?
Ja, det vil jeg sige. Altså, og der er jo en perlerække af EU-lovgivningen, der allerede er trådt i kraft. Der er det her med, at vi kun skal til at have én mobiloplader. Det kan jeg i hvert fald mærke, da jeg købte nogle nye AirPods, så var det lige pludselig en anden oplader, end jeg tidligere havde brugt. Og det her med, at vi nu får retten til at få vores produkter til reparation. Så er der også Magnus' kollega Christel Schaldemose, har siddet der og lavet regulering for blandt andet Facebook, så de nye brugervilkår, vi alle sammen blev mødt med for et par måneder siden, det var også EU-lovgivende. Så der er en hel masse fra det helt nære til det helt store.
Vi har også Anne-Sophie Sadolin Henningsen med i studiet. Du er kandidat til Europaparlamentet for De Radikale, og til dagligt arbejder du for Verdens Skove.
Ja.
Hvad er der så vigtigt ved EU-politik, at du er villig til at sige det her job op og flytte til dit arbejdsliv til Bruxelles?
Jamen, altså lidt ligesom Magnus, der har jeg faktisk også allerede sagt et job op. For 5 år siden, der arbejdede jeg ude hos Falck med rejsesikkerhed, som jo er et helt andet emne, end hvad jeg sidder med i dag. Men jeg havde den der, lidt ligesom jeg hører fra både Kira Marie og fra Magnus, den her ønske om at handle på noget. Og jeg synes, vi står både i en klimakrise, vi står også i en biodiversitetskrise. som for mig bare fyldte så meget, at jeg havde behov for at gøre noget ved det her. Og så var jeg så heldig, at jeg kunne komme til at arbejde med netop klima og biodiversitet hos Verdens Skove, og har gjort det i et par år nu, og især med EU-politik. Og jeg må bare lidt ligesom Kira sige, at hvis vi skal virkelig ændre noget på de store linjer, så er det altså, så er det i EU, at det sker. Og vi har set på klimaområdet, at EU har sat nogle ambitiøse mål, og vi ser også nu, at de prøver i hvert fald, det kan vi komme mere ind på, men også på det naturområde at gøre noget. Og det vil jeg rigtig gerne være med til, fordi vi har behov for mere handling.
Jeg er i hvert fald super, super glad for, at I er med i dag, og vi gør vores lytter klogere på EU-politik. For en god ordens skyld, så skal jeg lige sige til lytterne, at det her program det er optaget på forhånd. Og derfor så er det altså ikke muligt at sende sms'er ind til os i dag. Lad os gå til det første debatemne.
Du lytter til Det Røde Hjørne på Radio 4.
Og Kira Marie Peter Hansen, nu kigger jeg på dig. Vi starter med din mærkesag, som handler om et socialt Europa med ordentlige arbejdsvilkår. Vil du ikke lige starte med at forklare os lidt mere om din mærkesag?
Jo, og jeg var jo så heldig, at jeg vidste, at mine to kolleger valgte noget grønt. Så tænkte jeg, så vælger jeg noget rødt. Men et socialt Europa, det dækker jo over mange ting. Men for mig at se, så handler det om, at vi skal sørge for, at vi ikke altid sætter det frie marked og økonomien øverst, men vi faktisk også sikrer, at når vi så har en fri bevægelighed i EU, at den så også er fair. Og det er jo både i forhold til, at vi har mulighed for at få barsel og få orlov rundt omkring i de forskellige europæiske lande. Det er også, at hvis du er voldbud, at så har du nogle rettigheder og risikerer ikke, at hvis du falder på cyklen, så er du slet ikke dækket af din forsikring. Og det er også noget med, at du har et godt arbejdsmiljø, både i forhold til, at der ikke skal være 30 grader inde i slagterierne, men at der skal være et ordentligt arbejdsmiljø. Så det er en bred kamp af alt det røde, vil jeg sige.
Magnus Barsø, det var jo en lille stikpille, Marie, Kira Marie kom med her, altså en ægte rød mærkesag. Er det en vigtig sag, synes du?
Ja, klart. Altså, vi kan også godt tale om min.
Det kommer vi til senere. Lad os
holde os til. Altså, jeg synes, jeg tror, der er mange, som måske sidder i gode jobs i København, hvor at det, man mest bekymrer sig om, det er, at man lige kan få fleksibel arbejdstid og vinklen på hæve-sænkebordet. Og der er en virkelighed ude på det danske arbejdsmarked, som er helt, helt anderledes for rigtig mange mennesker. Sidste år kørte 3F 600 sager i byggeriet alene. Det er helt almindelige danske lønmodtagere, som de kører sager for. Det er faktisk også udlændinge, altså rumænere for eksempel, som er kommet hertil. Vi har set over de seneste år, at det der med lønpres og løndumping, som vi snakkede om, at det ikke kun faktisk stadig er det, der er problemet. Mm. Der er også organiseret kriminalitet på danske byggepladser. Altså folk, der bliver menneskesmuglet ind og afleverer deres løn i brune kuverter til mellemmænd. Så det er helt rigtigt og et meget, meget præsent problem. Og mange af dem, som jeg snakker med, synes også, at det skal spille en større rolle i virkeligheden til det her valg, at det handler også om at forbedre vilkårene for helt almindelige lønmodtagere. Så jeg er sådan set meget enig i det, som Kira siger.
Men helt konkret, Kira Marie, hvilke løsninger er det, at du kommer til at kæmpe for?
Jamen, der er mange, fordi det er jo både et fysisk og et psykisk arbejdsmiljø, der er helt sådan arbejdsvilkår, så det mere kontraktuelle. Noget af det, som vi har fået igennem den her mandatperiode, som vi lige mangler at få den sidste afstemning på, det er det her direktiv omkring platformsarbejder, altså at du er voldbud, så har du nogle rettigheder også. Så noget af det, jeg godt kunne tænke mig i den næste periode, det er, at vi reviderer EU's udbudsdirektiv. Og det er måske der, hvor EU godt kan blive lidt kedeligt, men hvis man skal tage et eksempel, så er det, når vi laver metroen i København, så skal vi kommunen sætte det i udbud, og folk kan byde ind på, at de vil bygge det, at man så i den proces kan stille nogle krav om, at der for eksempel skal være lærlinge, eller at der skal være kædeansvar, så vi undgår den her organiserede kriminalitet, som Magnus taler om. Så det kunne være nogle af tingene, vi kunne gøre.
Men det, må man bryde ind? Eller
du må meget gerne bryde ind.
Jeg synes faktisk, det er ret vigtigt måske lige at lille hæftigt ord ved det her med platformsarbejde, fordi jeg tror også noget af det, som EU bliver nødt til at være opmærksom på, det er, at måden vi arbejder på udvikler sig hele tiden. Og platformsarbejde er jo især en af de ting, hvor man i hvert fald indtil det her nye direktiv kommer i spil, faktisk har haft rigtig svært ved at regulere det. Fordi hvad gør man for eksempel, nu har det været, altså det gode eksempel er jo voldbudene, men også Ryanair, piloter, som i bund og grund er selvstændige, vi laver lige sådan en citationstegn omkring, men som jo reelt set arbejder som almindelige lønmodtagere, men så bare med utroligt dårlige vilkår. Mm. Og det er jo noget, hvor igen et eksempel på, at EU faktisk ved at lave sådan et her direktiv, begynder at sætte nogle regler for, okay, men der er de her 5 kriterier, og hvis nogle af de her kriterier, jeg tror det er 2 af dem, der skal være opfyldt, jamen så er man reelt set på samme sidestillet med lønmodtagere, og må så også for eksempel have en fagforening.
Mm.
Ja, altså vi også lige må og supplere i virkeligheden med KIA. Altså noget af det, som vi jo også går til valg på hos S, og som jeg går til valg på, det er jo også at have et ID-kort i virkeligheden i udsatte brancher. Noget af det, som vi hører, det er, at der er jo på mange byggepladser i Danmark, så er næsten de eneste, der er danskere, det er elektrikere og andre, der sådan har certificeret adgang, hvorimod at meget af det andet er polakker eller det er italiener. Og det er ikke fordi, de er også meget velkomne at arbejde. Det er sådan set derfor, vi har meget høj beskæftigelse. Men der er bare nogen, der ikke er her på ordentlige vilkår, og som ikke får deres løn udbetalt. Så det er både for en hensyn for deres kollegaer og for dem selv. Og så tror jeg også, vi skal have sådan et register over FUP-firmaer i virkeligheden på EU-plan. Altså hvis en entreprenør i Tyskland har en lang række af miserable møgsager, så kan man jo på en eller anden måde bare lige skifte badevandet, og så komme op i Danmark, og så køre det hele lokomotivet igen. Og det er lidt det, du også siger noget om, at vi har haft mange sager med entreprenører, med skeletter i skabet, som vi ikke rigtig har kunne have klar over.
Mm.
Noget, jeg også hører i forhold til udbudsdirektiv, det bliver enormt kedeligt. Når man siger udbudsdirektiv, falder folk nærmest i søvn med det samme. men noget, som jeg også hører fra nogle boligforeninger faktisk, det er, når de så sender deres, det er jo tit ret store projekter, når de sender dem i udbud, så er der nogen, der byder ind, og de ved, at de her selskaber er nogle skidte kale.
Mm.
Men de bliver jo nødt til at tage dem, fordi at pris overskygger alt. Og de har hævet fat i mig og sagt, at man kunne måske overveje at lave en eller anden korrigering i det, sådan så at de kan få en frasortering, om det skal være en smiley-ordning, eller hvad det skal være, sådan så de kan sidde legitimt og sige, vi fravælger det i et stort boligselskab, det her firma, fordi vi ved, det er fup og fidus, eller de har så mange møgsager.
Nu sagde Kia godt nok, at vi har taget de grønne områder, men jeg tror også, det er vigtigt, at man ikke skelner. Altså noget af det, som jeg især, og som vi også kommer til at snakke om lidt senere, det er det her med, at altså, klima og natur skal tænke sammen, men det skal også føre os tænke sammen med alt andet politik. Så når Magnus nævner det her med, at man kunne have en smiley-ordning, så både det at kigge på de sociale vilkår, når man laver udbud, men også at kigge på, at det klima, at det natur, der er tænkt med. Så alle de her forskellige mere bæredygtighedsorienterede krav, de faktisk også kommer med.
Men Magnus Barsø, nu taler du meget om danske arbejdspladser. Hvorfor er det ikke dansk lovgivning, vi skal se på? Hvorfor skal det her til EU?
Meget af det er faktisk sådan en funktion, nærmest kan man sige, altså af det europæiske lovgivning. Mange af de regler kommer derfra. Du, Kira, nævnte også barsel. Det er faktisk altså øremærket barsel i sidste ende, var faktisk EU-direktiv, der sådan set fik måske en lidt let fodslæbende fagbevægelse med til at indføre det. Der er selvfølgelig en masse ting, vi skal klare nationalt, men jeg synes også, at man skal kigge på for eksempel det europæiske arbejdstilsyn, om det er stærkt nok. Kan vi tillade for eksempel også fagbevægelser at organisere sig på tværs af grænser? Vi har haft kapital til at få lov til at rykke frit på tværs af grænser. Det tror jeg har forrykket magtforholdet mellem helt nødvendige lønmodtagere og kapitalen. Der tror jeg også, vi skal kigge på, hvordan man kan sørge for, at de egentlig kan organisere på tværs.
Mm.
Og så skal vi have sådan nogle mere strikse lovgivningsregler omkring sådan noget ID-kort. Noget af det kan man gøre herhjemme, men det er godt, at vi har fælles spilleregler, for så er der ikke nogen, der ligesom hopper over, hvor gader er lavest.
Mm. Og hvis jeg må supplere til det, fordi som Magnus også siger, når vi jo har en fri økonomi, vi kan bo, vi kan arbejde, vi kan rejse, hvor end vi vil inden for EU, så skal vi jo også have nogle fælles rettigheder. Barsel er et godt eksempel. Det er jo også for eksempel EU-lovgivning, der betyder, at hvis jeg kommer til en kommende arbejdsgiver og siger, at jeg er gravid, så kan de ikke fyre mig. Mm. Det er jo EU-lovgivning. Og så en del, der gør, at alt det her, vi gerne vil på det sociale, også er muligt. Det er jo også, at vi får, som du også siger, Magnus, nogle stærke arbejdsorganisationer, både på fagbevægelse og på arbejdsgiversiden. Og vi er jo enormt gode i Danmark til at lave trepartsaftaler og overenskomstaftaler. Og der er noget af det, som jeg synes, vi skal kigge ind i næste mandat, det er, hvordan kan vi styrke de europæiske sociale parter, så de kan være en del af lovgivningsprocessen, altså forberede lovgivning, fordi det jo optimalt set skal være arbejdsmarkedsparter og ikke politikerne, der sidder og regulerer. Men det kan vi i dag ikke på europæisk niveau, fordi at fagbevægelsen i rigtig mange europæiske lande desværre er så svag som
ja,
den er.
Må jeg lige sige en sidste ting til det, fordi at nu sidder vi også og snakker om EU-lovgivning og arbejdsmarked. Jeg tror også, vi er meget enige om, at for eksempel mindsteløn, at der vil EU lave ligesom regler for mindsteløn. Der kan der være mange gode argumenter for, at man ligesom løfter kroatiske almindelige lønmodtagere, men der har vi jo bare en meget, meget velfungerende model i Danmark, og det her siger vi klart nej til. Så jeg sidder i hvert fald ikke og siger, at EU skal blande sig i alt. Der er ting, man skal holde nallerne væk, og vores regering støtter selvfølgelig også det her, altså vi er jo med i et søgsmål mod EU sammen med Sverige, for at få den del annulleret, fordi det kan vi sådan set klare bedre nationalt.
Men det er jo også lidt bizart, at Danmark på den måde, som det eneste land sammen med Ungarn nærmest har bekæmpet den her mindstelønsdirektiv, fordi, og det har kommissionen jo også gjort ret klart, at der er en undtagelse i loven, der skal sikre, at lande, der har et system som Danmark, den danske model, faktisk stadigvæk skal kunne løbe med den.
Mm.
Ja, for der er jo stor forskel på europæiske lande, så altså, hvorfor er det egentlig ikke bedre, at man holder det på et nationalt plan?
Det er der jo noget, der er, man kan sige, i sagen om mindsteløn, så den lovgivning og traktatramme, vi arbejder inden for, det er at sige, når man fra europæisk side må vi lave arbejdsvilkår, men vi må ikke fastsætte løn. Og det er jo det, man så fra dansk side mener, at man gør i sagen om mindsteløn, fordi man sætter rammerne for, hvordan lønnen skal fastsættes. Så nu skal domstolen jo afgøre, om hvem der tolker EU-traktaten rigtigt. Men hvis vi gerne vil have et retfærdigt og trygt Europa, hvor at vi faktisk alle sammen kan arbejde og rejse frit, så kræver det, at der er nogle fælles regler. Altså, du ved, at hvis du kommer som homoseksuel dansker med et barn og flytter til Polen, at så bliver du anerkendt som forældre på samme måde, som at hvis du er ung og rejser til Spanien for at arbejde, så ved du, at du ikke skal gå til en sulteløn, og der er et ordentligt arbejdsmiljø, så du ikke ender med at få hedeslag, som man har set for eksempel i Spanien, mens du er på arbejde.
Anne-Sophie, er du egentlig for sådan en mindstelønsgrænse i EU?
Jeg tror, det er et rigtig vigtigt redskab for at sikre, at vi får mindsteløn i hele Europa, fordi lidt som Magnus egentlig sagde, så er der bare nogle lande, hvor mindsteløn er absurd lav, og det er jo også noget, der gør, at når du så samtidig har fri bevægelighed, så styrker du bare ikke lokalområderne særlig meget, fordi selvfølgelig vil en person i Bulgarien så finde et sted, hvor han kan få en højere løn. Og på den måde, så ser vi jo også den her flyt af mennesker fra nogle europæiske lande til andre. Og hvis vi skal gøre noget ved det, så bliver vi nødt til at have et eller andet form for fundament, vi alle sammen kan bygge på.
Det her er jo sådan også en interessant debat. Jeg kan faktisk ikke huske præcis, hvordan danskerne stemte. Jeg tror, nogenlunde alle sammen, vi stemte ens. Ikke?
Jo, kan melde jer stemme.
Men lige for... Jeg kan sådan set godt se argumentet om, at vi skal også hjælpe nogen, der har lavere organiseringsgrad, end vi har i Danmark. Den er jeg med på. Men jeg tror, det er vigtigt, at man også siger til danske lønmodtagere, om det er Jacob Løkke og hans 3F'er i havnen i Esbjerg, at der er sådan nogle ting, hvor EU skal blande sig udenom, som sådan, hvor vi allerede har et velfungerende aftalesystem, hvor vi har gode løn og gode vilkår, som de forhandler direkte med arbejdsgiver. Fordi jeg tror også, du risikerer, at hvis EU begynder at få et ry for at være dem, der bare står for krumme agurker og har nallerne nede i folks dagligdag, som folk føler i virkeligheden fungerer ret godt for dem, så ender man med at skræmme nogle folk væk. Eller man ender med i hvert fald at sige, at det foregår dernede i EU, og det er sådan en fjernfinde. Vi skal jo, altså bund og grund, sørge for også, at Europa leverer noget for helt almindelige danskere og europæere.
Anne-Sophie, kom ja. En replik på det.
Altså det er jo sådan set ikke, fordi jeg er uenig med Magnus, men det synes jeg bare også, at man har arbejdet med. Og det er jo også det, ja. Som kommissionen igen og igen understreger over for det danske søgsmål, at det er, at der er selvfølgelig plads til, at dem, der har systemer, ligesom vi har i Danmark, med en fagforening, trepart, at de selvfølgelig skal have lov til at fortsætte med det, de har.
Og Kira, du markerede også.
Jamen, det var, jeg er langt hen ad vejen meget enig med Magnus, og SF har også tilsluttet sig det her søgsmål for at forklare gjort, hvorvidt lovgivningen bryder traktaterne. Det skal vi jo selvfølgelig vide, om den gør. Men det, man jo forsøger at gøre med den her lov, det er at sige, om der findes to måder at lave lønforhandling i Europa. Der er overenskomst- og kollektivmodeller, som vi gør det, og 5 andre lande gør det, og så er der en lovfast mindsteløn. Men jeg tror, det er vigtigt for lytterne at vide, at det ikke er fordi, at EU laver en fast mindsteløn for hele EU, altså siger, at det skal være 10 euros både i Rumænien og i Spanien og i Tyskland, men at man siger, hvad er det, vi forstår ved en retfærdig mindsteløn, og hvordan er rammerne for at forhandle det. Og det, der jo så er bekymringen for dansk side, i hvert fald fra det mest, de fleste af partierne i Danmark, er jo så, at på trods af, at man siger, at der er et system, der bygger på kollektive aftalemodeller, hvad sker der så, hvis for eksempel dækningsgraden på det danske arbejdsmarked ryger under en vis procent, eller hvis vi ikke formår overenskomst, det er godt nok, bliver vi så ligesom tvunget til at overgå til en lovfast mindsteløn. Så det er sådan, ligesom den store hovedbekymring, man har.
I er jo ret grundlæggende ret enige om det her spørgsmål. Så Kira, er det egentlig, vil det være ligegyldigt, om vælgerne stemmer på dig eller de to andre debattører her?
Nej, det synes jeg ikke.
Arbejdsvilkår.
Det synes jeg ikke, og jeg synes især på sådan hele arbejdsmarkedspolitikken, så er der meget langt mellem de radikale og så S og SF i hvert fald. Så kan man sige, S og SF, der er vi langt hen ad vejen enige om, hvilken retning vi gerne vil. Jeg tror, jeg vil sige, at SF måske har lidt mere sådan international udsyn i arbejdsmarkedspolitikken, end Socialdemokratiet har. Og vi også har et større fokus på sådan noget som ligestilling på arbejdsmarkedet og inklusion. Altså.
Men, er du enig i, Magnus, at det er der, hvor I adskiller jer?
Jeg ved ikke, hvad jeg skal helt tillægge det, men jeg kan godt, vi kommer jo også til at snakke om min mærkesag senere, som er lidt i den boldgade. Jeg har som en stor interesse i beskæftigelse af arbejdsmarkedet i resten af Europa, men jo, altså jeg er dansk socialdemokrat, jeg er meget optaget af danske løn og arbejdsvilkår og arbejdspladser her.
Ja, måske man kan sige, at den største forskel på S og SF, det er, at S går mest, har mest fokus på mandefagbevægelsen, og SF har mest fokus på kvindefagbevægelsen. Sådan kan man måske sætte det lidt spidst op.
Altså, jeg har altså også selv taget barsel 2 gange 3 måneder og gjort alle de her ting. Altså, ikke fordi, at jeg er sådan så firkantet en gammeldags
Nej, det er heller ikke det, jeg mener. Men i hvordan, altså, hvor man lægger sin indsatskraft, der tror jeg på godt og ondt, at S ligger et større fokus på for eksempel metalarbejder og omstilling i den grønne omstilling på arbejdspladser, hvor SF har et større fokus på sådan noget som arbejdstid og orlov og fleksibilitet på arbejdsmarkedet, som typisk er noget af det, som kvindelige lønmodtagere går op i.
Lad det være sidste ord i den her debat. Nu går vi lige til de røde ører. Det er nemlig blevet tid til vores faste indslag her i programmet De Røde Ører. Og det er her, vi lader politikerne uddele røde ører til en kollega i den rødgrønne familie, som fortjener en kærlig opsang. Magnus Barsø, vil du ikke ligge for?
Jo, og vi havde jo en snak om det inden, og jeg havde ligesom 2 ting. Og nu skal jeg jo så vælge den ene, kan jeg ligesom
jo, forstå. Et røde ører, eller hvad man siger.
Ja, ved du, så altså fordi så lader man bare gøre det til Kia.
Jamen, jeg tænkte fordi, det nok meget.
Fordi Kia er, og ved du, det er fordi Per ikke er. Altså, jeg vil hellere give røde ører til Per Clausen og snakke om Ukraine og Rusland. Men nu er du her, og jeg synes også, det er på en eller anden måde lidt unfair at give røde ører til en, der ikke er her.
Nu fik han dem lige lidt alligevel.
Ja. Nej, men som Kia også, tror jeg, fint forklarer, og vi har jo været i debatter også, og langt hen ad vejen er vi jo meget politisk enige, når det kommer til det grønne. Der er måske bare et sted, hvor vi ligesom sådan har adskilt os, det var, da man skulle lave klimaloven i Europa, der ender SF og Enhedslisten med ikke at stemme for, og Socialdemokraterne ender med at stemme for. Og det tror jeg, altså, det tror jeg måske siger lidt om, hvad det er, trods alt, i vores DNA, at vi 2 forskellige partier, Socialdemokraterne og SF, og det skal Kira selvfølgelig også have lov til at replicere på, men vi Socialdemokrater er jo sådan, at vi meget gerne tager ansvar og også magt, også når det er ubehageligt, og også når vi ikke kan få alt, som vi gerne vil have. Og det gør også nogle gange, at vi får ret mange tæsk, både fra højre og venstre side, sådan er jobbet. Men jeg tror, at den her konkrete forhandling betød det, at vi blev nødt til at acceptere, at EPP og den sorte gruppe i Europa havde fortyndet noget, vi gerne så var lidt grønnere i farve, men vi accepterede det, som det er. Og det, man bare må sige om klimaloven, det er en juridisk bindende lov. Og nu snakket om, hvad Europa skal gøre. Noget af det, Europa skal gøre, det er at sikre, at når vi strammer reglerne om dansk landbrug og dansk industri, at det ikke bare suser over til Polen, men at de også ligesom blander blod og forpligter sig til en. Så derfor så er det ret vigtigt, at man ligesom har det der nagelfaste kontraktelement, som man har bundet hinanden sammen på, og det er klimaloven, og den stemte de altså ikke for.
Ja, ja, det var en rødt øre for 4 år siden.
En hurtig replik tilbage på det.
Jamen, jeg tror, det er rigtigt, at parlamentarisk er det der, hvor den store forskel på S, SF og Ø er, hvor I indgår klart flest kompromiser, vi lidt færre, Enhedslisten færrest. Så det er jo noget, man som venstrefløjsvælger også skal være bevidst om. Man kan sige, grunden til, at vi stemte imod klimalovens endelige resultat dengang, var, at vi kom ud af et klimavalg, hvor alle talte om, at vi bare skulle gøre noget på den grønne omstilling. Vi havde erklæret klimanødsituation i EU, og så endte vi med et mål på 55%, på trods af, at klimavidenskaben sagde 65. Vi skal se, at jeg ikke har mere tid.
Ja, jeg vil gerne høre, hvem du vil give dine røde ører til. Det skal vi nemlig også lige nå.
Jamen, jeg havde også tænkt, at jeg måtte jo give den til Socialdemokratiet.
Selvfølgelig.
Så jeg har givet den til Mette Frederiksen i forhold til den her sag, der også har fyldt lidt i løbet af ugen om at sige, at vi bare skal være små statssoldater, der sidder ved samlebåndene, fordi vi skal have en krigsøkonomi. Det tror jeg. Selvfølgelig skal vi fokusere på Ukraine og sikre våben og økonomi til det. men det kan vi godt gøre samtidig med, at vi har et ordentligt arbejdsmiljø.
Og vi skal altså også lige nå dig, Anne-Sophie Henningsen, dine røde ører. Du har ikke så lang tid.
Nej, jamen jeg skal gøre det kort. Jeg vil snart sige, det er et grønt øre, og det er sådan set også Socialdemokratiet, og det er især på hele tiden og lidt, altså selvfølgelig, når man tager beslutninger, så er det jo nogle gange også lidt negativt, men den her med hele tiden at sætte klima og natur over for hinanden, og det har de gjort i mange omgange, og det kommer vi også ind på senere, det er bare ærgerligt.
Og nu bliver jeg lige nødt til at stoppe jer i et kort øjeblik. Vi skal gøre plads til et nyhedsoverblik, men vi er tilbage lige om lidt med mere debat.
Du lytter til Det Røde Hjørne. Din vært er Ida Meier.
Du lytter til Det Røde Hjørne, programmet, hvor vi samler Centrum Venstres partier til debat. I dag i en særudgave med kandidater til Europaparlamentet, og med mig i dag har jeg Socialdemokratiets Magnus Barsøe, Radikales Anne-Sophie Henningsen og SF's Kia Marie Petersen. Vi er kommet til den næste debat, og det er Anne-Sophie Henningsen, som har taget det her debatemne med. Det handler om klima og natur. Og natur, selvfølgelig. Ja. Anne-Sophie, vil du ikke fortælle lidt mere om din mærkesag, og også hvorfor at den er så vigtig for dig?
Jo, altså nu er det her jo radio, så man kan jo ikke se noget, så derfor har jeg ikke taget den her tegning med, men jeg tror, jeg prøver ligesom at visualisere den, at under corona, så blev der lavet en ret fin tegneserie, hvor der var sådan en lille bølge af corona, der kom ind over byen, så var der sådan en klimabølge, der kom ind over, som var større end coronabølgen, men så var der også bag os, var der sådan en kæmpe biodiversitetskrisebølge, der kom ind over. Og min anke og grund til, at jeg virkelig sådan, har besluttet mig for at stille op til Europaparlamentsvalget, det er det her med, at vi ser bare i højere og højere grad, at klima og natur, to kriser, vi står midt i, og som begge to kan betyde rigtig meget for hvordan vi mennesker kan leve her på jorden, at de bliver sat op som modsætninger. Og det har vi set rigtig meget, både, nu nævnte jeg det lidt under mit grønne øre, til Mette Frederiksen, hvor hun får sagt, hvor hun flere omgange har fået sagt sådan noget med, at jamen, det skal være, at flagermusen må ikke stå i vejen for vindmøllerne, eller i Danmark har vi haft de her vindmølletestcentre, som man af en eller anden uansagelig årsag kun kunne placere to steder, hvor vi sådan set har noget af det mest natur, mest levende natur i Danmark, omkring Vadehavet for eksempel. Og det samme ser vi sådan set også på EU-niveau. Nu har man gennemført rigtig meget lovgivning på klimaet, og så er det som om, at nu skulle man i gang med noget naturlovgivning. Og det er bare blevet til, at enten så er der er en masse andre problemer også bevares, men det bliver også meget hurtigt, det her argument med, jamen hvor skal vi så gøre af den vedvarende energi, som om at det at finde plads til natur og det at finde plads til vedvarende energi, det er det eneste, der er modsætninger, og der ikke er en masse andre ting også.
Og hvad er det så konkret, du vil gøre ned i Europaparlamentet for at løse den her biodiversitetskriseproblem?
Jamen for det første, altså nu havde jeg jo lidt håbet på, at vi havde en naturgenopretningslov nu. Det har der været forhandlet om her i Europa i lang tid, og den har vi jo så ikke helt på plads endnu. Men jeg kunne rigtig godt tænke mig, at man arbejder videre for, at vi ligesom har en klimalov, også har en naturlov. Sådan så vi simpelthen får de her mål på begge områder stadfæstet. Og så synes jeg, det må være et mål for EU at få en areal- og ressourcestrategi, så vi faktisk får planlagt, okay, hvordan skal vi så bruge vores arealer og vores ressourcer, som begge er knappe, og som kun bliver mere knappe med klimaforandringerne. Og derfor er det jo vigtigt, at vi tænker over, okay, hvis vi skal have solceller ud over et område, jamen, hvor skal vi så finde den plads, vi også skal have til naturen?
Kira, som det er nu, så modarbejder naturinteresser og klimainteresser hinanden, hører vi her fra Anne-Sophie. Altså, tænker du det samme, eller er du af samme opfattelse?
Ja, i hvert fald, at de bliver sat op til at modarbejde hinanden. Jeg tror,
det er også det,
jeg mener, at de ikke i de facto er modstridende.
Men de bliver sat op som om, at de modarbejder hinanden.
Ja, og det synes jeg også, at vi oplever. Vi oplevede det også med naturgenopretningsloven, at der var nogle af de vedvarende energivirksomheder, som var sådan, hvad nu med os? Så der synes jeg, at vi skal være bedre til at tænke det sammen, også fordi, at natur også er en kilde til CO2, så vi kan finde rigtig mange reduktioner der. Og jeg synes, det er sjovt, for jeg er enig med alt, Anne-Sophie siger, og jeg forstår bare ikke, hvorfor hun er radikal. Så, og især ikke i en europæisk kontekst, fordi det jo også er den liberale gruppe i Europaparlamentet, der faktisk er med til at udvande rigtig meget det her. Så kan det godt være, at det er Venstre og Moderaterne i højere grad end de radikale, men det er jo ikke fordi, at det er den socialdemokratiske og den grønne gruppe, der taler den her konflikt op.
Nej, det må du faktisk gerne lige uddybe. Altså, er det her, at de her modsætninger sker? Eller hvad kan man sige? Er det her, de bliver sat, at naturinteresser og klimainteresser bliver sat op imod hinanden? Eller hvem er det, der gør det?
Ja, altså, det sker både fra politisk side, at man gør det, og så sker det fra nogle industriers side. Altså, at den vedvarende energi, synes jeg, er ved at komme efter det. Og de forsøger også at tænke, hvordan kan man gøre det ene og det andet. Mm. Vi ser det jo også på landbrugsområdet, altså en modstrid mellem landbrug og klima og natur. På trods af, som Anne-Sophie siger, hvis vi tænker arealanvendelse bedre sammen, kan vi godt have plads til alle tre ting. Men det er jo, ja, i den konkrete lovgivning, så ser vi i hvert fald, at vores naturlovgivning bliver udvandet fra centrum højere ud.
Anne-Sophie, er de radikale, altså er det forkerte parti, hvis du vil arbejde for den grønne omstilling, eller hvad? Jeg forstår simpelthen ikke, at du er radikal.
Nej, og jeg synes jo på mange punkter, i hvert fald i forhold til det grønne, der er radikale jo nok mere enige med SF end mange af vores blå venner. Men man må også bare sige, at for det første så er Renew-gruppen, den liberale gruppe i EU, er jo utrolig, man kan nok godt sige, at den er lidt skizofren. Vi er mange forskellige typer, og der er helt klart nogle partier, blandt andet vores svenske søsterparti, Centerpartiet, som jeg er meget, meget uenig med, især når det kommer til klima og natur. Men det er også bare det, at vi måske kan rykke rigtig meget. Altså, vi er jo meget enige med de grønne på mange af de her punkter, men det er også derfor, vi skal have nogle af de andre med. Og det er nok der, det radikale islet kommer ind, at vi har en masse idealistiske tanker og en masse ting, vi rigtig gerne vil, men vi er også pragmatiske, og vi rigtig gerne have så mange med som muligt, så vi kan få nogle løsninger, der faktisk er bundet af alle partierne.
Så det er der, I kan rykke noget, altså i Renew-gruppen, eller hvad, at du siger?
I hvert fald på det grønne. Ja. Og så må man jo bare sige, at på mange af de andre liberale områder, der står vi jo rigtig tæt sammen med for eksempel Venstre. Måske bare ikke lige på det grønne.
Men jeg tror, udfordringen, man i hvert fald som vælger skal være bevidst om, er, at hvis man stemmer for radikale, og radikale får et mandat, så går det ikke kun til det radikale. Det går også til, at Asger Christensen kan blive formand for landbrugsudvalget, Asger Christensen fra Venstre. Så man skal på en eller anden måde, hvis man har det overskud som vælger, også være sig bevidst om, hvad er det for nogle andre europæiske kolleger, hvert parti sidder med, fordi det er altså også dem, der kommer til at sidde og forhandle på vegne af Radikal Venstre. Det er Asger, der forhandler på vegne af Radikal Venstre i naturpolitikken og landbrugspolitikken langt hen ad vejen. Det er også nogle rigtig gode, grønne politikere, der er bare færre af dem i den liberale gruppe.
Anne-Sophie?
Jamen lige præcis det sidste, som Kira sagde, vil jeg også gerne have, at vælgerne hæfter sig ved. Der er færre af de rigtig grønne i den liberale gruppe, og derfor er det vigtigt, at vi får flere af dem ind, fordi den liberale gruppe har historisk set, og nu både Kiras grønne gruppe og min liberale gruppe, står jo til at få nogle ikke sådan super gode valg lige nu, så det håber vi selvfølgelig ændrer sig. Men hvis man virkelig vil ændre noget grønt, så er det jo lige præcis, at man skal ramme dem, der har noget at skulle have sagt.
Men er du mere enig med Asger Christensen fra Venstre, end du er med Kira?
Nej, det var et ret hurtigt svar. Altså Asger Christensen og jeg og mig selv, men også Radikale og Venstre på det område, er jo meget forskellige. Og ja, det er rigtigt, at vi er i samme liberale gruppe, og vi er også i valgforbund.
Vi er også i valgforbund?
Ja, ja, det er vi jo, og det er jo fordi, vi er i samme gruppe. Men det er jo også, man kan jo også vende om at sige, at stemmer på Venstre kan jo også ende med at give noget til os.
Hvad er dit syn på det her, Magnus Bausen?
Jamen, jeg synes bare, det er sjovt. Altså, vi har også været i nogle debatter rundt omkring gymnasier og sådan noget, og det, man hører fra alle kandidater, uanset om det er fra Enhedslisten til Danmarksdemokraterne, men lige minus Danmarksdemokraterne, så er det, at det grønne og klima er det vigtigste overhovedet. Og det er lidt sjovt. Jeg ved ikke, at lytterne måske allerede er tabt, når vi begynder at snakke om grupper nede i EU-parlamentet. Men altså, for eksempel, lad os tage de konservative. De sidder i den gruppe, der hedder EPP, så den store, sorte konservative gruppe. Hvis du kan forestille dig nogen, der er helt nede i lommen på den tyske bilindustri, så ligger EPP helt nede i bunden. Og der ligger de og kæmper for fossil energi og udvanding af alt naturlov. Og herhjemme, der snakker de konservative om, at de bare er det grønne parti. Jeg siger ikke, det er helt det samme i forhold til radikale. Jeg siger bare, at det valgforbund, I har, er jo sådan set med Venstre. Og hvis der er nogen, der har prøvet at spænde ben faktisk for naturgenopretning, så er det altså faktisk Asger og Venstre. Og så kan det godt være, at Morten Lykkegaard, deres spidskandidat, stemmer lidt anderledes. Men du ved i hvert fald, hvad du får, hvis du stemmer for Socialdemokraterne og Venstre over. Der får du faktisk rød-grønne stemmer, der altid stemmer grønt. Og det er bare noget, som vælgerne også skal forholde sig til. Altså, selvom vi kan sidde her sådan lidt venskabeligt og enige om mange ting, så er det altså noget, man skal tænke over.
Og hvis jeg må supplere kort, så er forventningen jo for eksempel, at det valgforbund ville kunne få 3 mandater, måske 3-4. Så det ville være 1 til Moderaterne, 1 til Venstre, og så er der 1, der kunne gå til De Radikale eller til Venstre. Og altså, det synes jeg bare, at man som vælger skal være bevidst om, at det er en chance, man tager, at en stemme på Radikale Venstre ultimativt kan gå til Asger Christensen.
Jamen selvfølgelig. Jeg skal da ikke lyve og sige, at det ikke er sådan tilfældet er. Men man må også bare sige, at hvis man vil ændre noget, det er jo rigtigt nok, at man måske er nogenlunde sikker på, hvad man får hos SF og Socialdemokratiet, men de har heller ikke et flertal selv i EU. Så derfor er man jo også nødt til at have de andre grupper med. Og sådan som parlamentet potentielt ender med at blive lige nu, så er det utrolig højredrejet. Og derfor er det jo endnu vigtigere, at vi har nogen, der også vil kæmpe klima og natur, og som også brænder for det, men som ikke nødvendigvis er i de andre grupper.
Men ville det være nemmere at kæmpe i en anden gruppe? Altså så du heller, I var i et andet valgforbund, eller i en anden gruppe nede i parlamentet?
Altså forrige gang var vi jo i valgforbund med Alternativet, og så vidt jeg husker, så ville vi egentlig også gerne have været i valgforbund med Alternativet og SF, men det blev så ikke til noget. Der ville man hellere være sammen med Socialdemokratiet. Og det kan jeg jo ikke, det kan jeg jo ikke bestemme. Men vi er jo i gruppe, vi sidder i en liberal gruppe med Venstre og med Moderaterne, og på mange andre områder er vi jo utrolig enige, fordi vi er ud af den liberale familie alle tre. Og så er det jo selvfølgelig rigtigt, at vi har forskellige store steder på det grønne, og det viser jo også bare, at alt ikke bare er rød-grøn eller rød-blå, men at der er forskellige dimensioner for alle partierne. Og vi har også rigtig mange partier i den liberale gruppe, som vi er meget enige med. Og så vil jeg bare lige sige i forhold til naturgenopretning, nu sagde Magnus, at når man stemmer på de røde eller på SF, jamen så ved man, hvad man får. Men Danmark var jo faktisk et af de lande, der kæmpede rigtig meget imod naturgenopretning, netop fordi de mente, at det ville kampulere med vores klimatiltag. Så lige for at vende tilbage til mit mærkesag, så er det jo igen et eksempel på, at vi selv i Danmark, selv hos Socialdemokraterne, ofte sætter de her to ting op imod hinanden.
Men det er jo også, fordi de har valgt at lave den fejl, som I nu laver om at gå i regering med Venstre.
Nej, det var før, så det kan vist ikke kun...
Og det er jo den nuværende regering, der har givet mandat til naturgenopretningsloven og forhandlet det igennem.
Jamen, det var også den tidligere, der stod på det.
Inden vi skal videre fra det her debatemne, så skal jeg så lige høre dig, Magnus. Fordi du siger, at Anne-Sophies gruppe er i lommen på bilindustrien, men den sociale...
Nej,
den konservative.
Okay. Godt, vi lige fik...
Det er en konservativ. Dem, der ikke er her.
Godt, vi lige fik ryddet den misforståelse vejen. Den konservative gruppe er i lommen på bilindustrien, men... Mit spørgsmål er sådan set stadigvæk, hvem er den socialdemokratiske gruppe så i lommen på?
Jeg står gerne ved, at hvis jeg er lidt i lommen på danske lønmodtagerinteresser. det gør jeg gerne, i virkeligheden.
Kira?
Jamen det er jo, for SF er det jo også fagbevægelsen, så de grønne organisationer.
Du lytter til Radio 4.
Vi er nået til dagens sidste debat, og vi bliver her i det her grønne spor, men nu skal det handle om industripolitik. For det er nemlig din mærkesag, Magnus Barsø. Du må lige sætte scenen for os. Hvad går din mærkesag ud på?
Jeg er jo uddannet civiløkonom, så jeg nogle gange holder af at sige, at jeg er lidt arbejdsskadet, og nogle gange derfor fokuserer jeg lidt på tal, og det kan også gøre sådan en abstrakt debat lidt konkret. Så jeg har taget et tal med, og det er 91. 91% af alle de solceller, der er sat op i Europa over de seneste 5 år, de er produceret i Kina. Vi har nu i øjeblikket kinesiske virksomheder, der stort set ejer al minedrift. De ejer ikke minedrift, men de ejer selskaber, de har kontrakter med landen, så de hiver alle de her sjældne metaller, lithium, kobolt, kobber osv. op af jorden. De får det sejlet til Kina, hvor de processerer det. Omkring 95% af al processering af de her sjældne metaller og sjældne jordarter, som vi putter i grøn energi, det foregår i Kina. Så Kina har sat sig på hele det, man kalder sådan den grønne værdikæde, så dels når det kommer til solceller. Vi havde egentlig en solcellindustri i Tyskland, men den susede østpå, fordi man holdt op med at støtte det. Og min pointe er bare, at når jeg som socialdemokrat snakker om klima, så er det vigtigt ud fra moralsk, og det er en bunden opgave. Jeg har selv 2 knægte på 4 og 7. Vi skylder dem overlade en grønnere planet. Men det handler også om arbejdspladser og selvforsynethed. Og jeg kan være ret nervøs for, hvad vi gør, når vi grundlæggende i forhold til vores solcelleproduktion og opstilling af solceller er i lommen på Xi Jinping. Det var det, vi snakkede om før, at være i lommen på nogen. Hvad sker der egentlig, hvis kineserne invaderer Taiwan? Vi kommer ikke til at kunne lave en blokade af deres produkter, som vi gjorde med Putins Rusland og Ukraine.
Men hvad er så din løsning på, at vi ikke skal miste grebet om den her teknologiudvikling og miste grebet om de grønne arbejdspladser i Europa?
Jeg tror ikke, vi kan være ambitiøse nok i forhold til det. Jeg tror, der er en forsvarspolitisk og Ukraine-krise, men ellers er det her den alt overskyggende udfordring for Europa over de næste 5-7 år. Man skal simpelthen op i et helt andet gear for at sikre sig, at fremtidig produktionsvirksomhed og forskning ligger i Europa. Det tror jeg kommer til at være det næste største mål over de næste 5-7 år. Hvad betyder det så mere konkret for mig? Jeg tror, at man skal arbejde med noget, der hedder måske en 10-årig grøn energistøtteløsning. Altså, hvor man laver noget, der er midlertidigt, og som er i volumenmæssigt måske passer lidt med landbrugsstøtten, som jeg ikke nødvendigvis er fan af som en permanent ordning, men jeg tror bare, vi skal være ærlige omkring, at spillereglerne over det sidste år er ændret. I USA har man grundlæggende lavet et hul i statskassen, og så forgyldt alle virksomheder, der kommer derover. Og kineserne har aldrig nogensinde spillet efter spillereglerne i Ludo. Og så sidder vi i Europa, og så siger vi, ja, men det der med statsstøtte, det går ikke, og det kan man ikke, fordi når man slår en sekser i Ludo, så skal man rykke derfrem, og man må ikke rykke syv felter. De andre spiller ikke efter spillereglerne, og vi bliver nødt til at indse, hvis ikke vi investerer massivt, jamen så tror jeg helt oprigtigt, at vi ender med at være sådan den gamle by i Aarhus, sådan en anden museumsby om 10-15 år, som er teknologisk bagudstående, hvor kineserne kommer til at tage selfies og snakke om sådan den gamle, hedengangne europæiske civilisation. Det lyder sådan lidt karikeret, men det er en alvorlig situation.
Kira, er du lige så bekymret, som Magnus Barsø er?
Ja, det er jeg meget, meget enig i både sådan, risicien og konsekvenserne af det. Også enig i det her med, at de andre spillere ikke er for samme spilleregler, så selvom jeg tror, ingen af os har lyst til, at vi skal ind i sådan et statsstøtteræs og et kapløb, så kan vi nok ikke undgå at komme derhen. Det er der, hvor EU så har en added value, der vi kan sikre, at det ikke er Danmark, Tyskland og Frankrig, der kæmper mod hinanden, men at vi kæmper sammen mod kineserne, lidt groft stillet op. Og så tror jeg, en del, der også for mig er vigtig i den her diskussion, det er også, at vi taler om forbrug. Altså, at vi skal have nogle flere kritiske råstoffer, vi skal have dem fra Europa i stedet for fra Kina. Men vi bliver også nødt til at mindske vores forbrug, og det er ikke sådan noget, at vi skal leve på en sten, men det er for eksempel, at vi ikke skal købe ny bil hvert femte år, eller en ny iPhone hvert år, og vi skal blive bedre til at genbruge de kritiske råstoffer, der så er i produkterne.
Men nu taler Magnus Barsø jo også om en støtteordning i EU, som kan give nogle associationer til landbrugsstøtte. Det er jo det er vel et fyrord i dine ører, eller hvad? Er det virkelig den vej, vi skal gå? Noget, der minder om landbrugsstøtte?
Nu, uden at vide yderligere, hvad Magnus tænker, så tror jeg, at vi kommer hen et sted, hvor EU kommer til at investere massivt og også give en form for statsstøtte. Det vigtige for mig er, at det så bliver fra europæisk side og ikke nationalt, fordi så udkonkurrerer Tyskland bare os. Og så er der jo en diskussion om, hvordan man finansierer det. Der tror jeg egentlig, Magnus og jeg er enige nogenlunde, men vores partier er måske lidt uenige med hinanden. Men det er jeg egentlig rimelig enig i.
Det er jo et privilegie for mig som socialdemokrat at stille op og være, også at få lov til, hvad det vil sige at definere at være en moderne europæisk socialdemokrat. Og der mener jeg jo også, at industripolitik er vigtig, og så mener jeg også, at det tror jeg, det er det, du fisker lidt efter. Hvis man skal finansiere det her, hvad gør man så? Får vi medlemskontingentet til at stige rundt omkring i Europa? Nej, det tror jeg ikke, det tror jeg ikke er realistisk. Ikke så meget, som vi i hvert fald har brug for. Så man skal finde en finansieringskilde. Og her går vi jo til valg på at lave en finansiel transaktionsskat, som er sådan en lille stempelafgift, hver gang man handler med aktier, derivater og alle mulige andre værdipapirer. Og kommissionen for 10 år siden beregnede, at den vil give et proveny på omkring 420 milliarder kroner. Det kan lyde sådan abstrakt, men det er sådan ungefær det samme som landbrugsstøtte. Hvis man kunne lave en ordning, hvor man lavede det, om det var mere end 400 milliarder, eller hvad det ender med at være, hvor man så overfører det proveny en til en i grøn energistøtte, det vil jeg i hvert fald være meget stor fortaler for at kæmpe hårdt for.
Anne-Sophie?
Ja, altså, umiddelbart så skal man jo altid være forsigtig med statsstøtte, og jeg tror, at landbrugsstøtten er jo et godt eksempel på, at det kan føre os et sted hen, hvor vi faktisk ikke har lyst til at være. Altså, vi står i dag med et landbrug, der er forgældet, der er aldrende, og som overhovedet ikke er med på den grønne bølge. Og der er jeg enig med Kira i, at hvis vi skal kigge på noget statsstøtte eller en eller anden form for støtteordning, så skal det være på EU-niveau. Men vi må også bare kigge på nogle af de andre ting, vi kan gøre, så det ikke kun bliver et spørgsmål, hvem kan støtte mest? Kan vi støtte mere end USA? Der er så mange andre ting, der også tiltrækker virksomheder. Det kræver for eksempel, at der er den helt rigtige mængde af ressourcer og medarbejdere, de kan få. Og lige nu har vi ikke et særligt højt arbejdsløshedsniveau, og vi har måske heller ikke de rigtige typer. Nu skal vi ikke snakke om atomkraft, men hvis for eksempel, at det blev godkendt i Danmark, det er ikke noget, vi skal arbejde med, men så ville vi stadig ikke kunne gøre det, fordi vi faktisk ikke har kapaciteten til det. Vi har ikke know-how til at gøre det. Og det er lidt det samme på hele det grønne område, at vi er simpelthen nødt til at sikre, at der er kapaciteten til at arbejde med det her. Ellers så kommer vi ikke nogen vegne. Og så tror jeg, det er vigtigt, at vi bruger nogle af de ting, som EU er rigtig gode til. Vi har et indre marked, som er måske et af de mest interessante markeder i hele verden. Handelsaftaler kan være noget af det, vi kan bruge til præcis at få skabt nogle flere grønne jobs.
Altså, Magnus Barsø, bare fordi, at Kina og USA giver støtte til deres lande, skal EU så også? Altså, jeg tænker bare, hvad bliver det næste, altså, hvis vi bare skal følge?
For det første er jeg enig med Kira, når det handler om statsstøtte, og vi skal tænke over, at det skal ikke være den danske statskasse, fordi det er svært for os at konkurrere med Tyskland. Det er jo bare 80 millioner indbyggere. Det skal være noget på EU nu. Det er den ene ting. Den anden ting er, altså jeg var ude og snakke med Henrik Stigsdal forleden dag. Han er sådan en grøn entreprenør. Han var en af de første til at lave vindmølle-eventyret i Danmark. Han designede faktisk den her trevingede mølle, der hænger alle steder. Og han er bestemt en, der også tror jeg, på den frie markedsøkonomi. Men han sagde bare også til mig, og det indtryk, jeg sad i hvert fald tilbage med, det er, vi bliver simpelthen nødt til også at kigge på, at de kinesiske produkter produceres under helt, helt andre vilkår og klimaskadelige vilkår, og de dumper dem på markedet. Og det er sådan set fint, at vi får billige solceller, men du skal være ærlig omkring, det er produceret på kul, det er produceret under slavelignende vilkår, så de konkurrerer på ulige vilkår i forvejen. Og så kan vi godt være heldige og sige, at reglerne i Ludo er sådan og sådan, og dem overholder vi. Vi skal bare være ærlige om, at det her det er et internationalt, geopolitisk, meget stort spil, der afgøres i de her år. Og der kan vi være heldige, men så tror jeg også, vi ender med at være dem, der taber.
Men kan vi så nogensinde konkurrere med dem?
Det kan vi sagtens. Jeg synes, det er nemlig det. Nu har vi siddet og snakket meget om kriser. Altså, Europa er verdens største økonomi, når den hænger sammen. Jeg tror, nummer et eller nummer to. Jeg kan ikke helt huske præcis, hvordan det er. Men det er en gigantisk økonomi, vi har skabt. Der er ingen grund til, at vi bare bøjer nakken og siger, at vi har tabt et eller andet race med USA og Kina. Langt hen ad vejen er USA også vores venner. Sådan så vi kan sagtens, hvis vi mobiliserer kræfterne til det, både økonomisk og politisk, holde mange af de her ting i Danmark og i Europa. Lad mig lige sige, der er altså 33.000 ansatte i den danske vindmølleindustri. Det vil være en katastrofe for Vestjylland og Nordjylland, hvor mange af de her industriarbejdspladser ligger. Der ligger, jeg tror, 700 nede på Lolland, i Vestas fabrik der. Hvis vi risikerer det samme ske med solceller, altså med vores vindmølleindustri, som der skete med solcellerindustrien i Tyskland, og den suser østpå, det vil være altså en ret stor social og økonomisk katastrofe, hvis vi bare lader det ske. Og der mener vi som ansvarlige politikere selvfølgelig skal gøre, hvad der er nødvendigt for at holde på det.
Både Kira og Sofie markerer, men Kira først.
Ja, det er meget enig, og jeg tror også sagtens, vi kan konkurrere med Kina, og vi skal jo selvfølgelig ikke konkurrere på dårlige arbejdsvilkår, men som Anne-Sophie også var inde på, så kan vi konkurrere på nogle andre ting. Og jeg tror, at et element af det her er også at sørge for, at man lidt hurtigere kan få godkendt for eksempel vindmølleprojekter i Nordjylland, altså, så man ikke skal vente 10 år, som det er tilfældet i nogle europæiske lande. Jeg tror, i forhold til finansieringsmodeller og en finansiel transaktionsskat eller en skat på aktiehandel, det er jeg enig i. SF gik til valg på det i 2009, så det er jo en gammel sag, så jeg ved sgu ikke, om vi når i mål lige med det. Men det ville da være glimrende, hvis det var, vi kunne begynde at anerkende, at kapital flytter over grænsen. Derfor bliver vi selvfølgelig også nødt til at tage hånd om beskatningen internationalt.
Anne-Sophie, du markerede også for et øjeblik siden.
Ja, og det var egentlig også for at sige, jeg synes også, det er nogle rigtig kloge ting, der bliver sagt fra begge sider. Og jeg tror bare også, det handler om, igen, det her med, hvordan vil vi konkurrere? Fordi vi skal også bare passe på med i EU ikke at lukke os om os selv. Og det kan vi meget hurtigt komme til, hvis det bliver baseret på støtteordninger. Vi er lidt kendt for ude i verden at være sådan de lidt heldige, der kommer og altid vil stille krav til alle andre. Og hvis vi så også begynder at lave statsstøtteordninger, jamen så gentager vi lidt problematikken, vi havde omkring landbruget, jo, som også endte med at have kæmpe konsekvenser, blandt andet i Afrika. Mm. Så nogle gange, altså det er jo selvfølgelig et tydeligt eksempel på, at klima og natur bliver andet end bare klima og natur. Det bliver geopolitik, det bliver sikkerhedspolitik. Men vi er bare også nødt til at tænke mere internationalt og have det udsyn, det kræver, fordi klima- og naturkriserne er ikke kun begrænset til Europa. Europa er godt nok det kontinent, der varmer allermest. Men netop af den årsag er vi jo også nødt til at få andre med på bølgen.
Mm. God pointe.
Hvad siger du til det? Altså, vi lukker os om os selv.
Jeg er jo selv en socialdemokrat, der også er opvokset og blev politisk sådan lidt vagt i 90'erne og Bill Clinton og globalisering og optimisme. Og det tror jeg også, selvfølgelig sidder af mig, at troen på frihandel, troen på globalisering, troen på fordelene der og set fordelene materialisere sig, det er jeg enig med dig i. Og vi skal passe på, at man ikke laver for store toldbarrierer og lukker sig selv ind. Jeg siger også bare, som jeg sagde før, jeg tror, vi skal være ærlige om, at spillereglerne har ændret sig. Og hvis man skal have en del af den økonomi, der kommer til at være i fremtiden, jeg tror, det er Goldman Sachs, den her venstreorienterede veganerkollektiv investeringsbank i USA, de har beregnet, at det er 20 millioner arbejdspladser, som der bliver skabt i den grønne økonomi over de næste år frem til 2030. Dem vil vi jo gerne have en bid af. Og i øjeblikket ser Europa sådan her ud. Det grønne økonomi, den har vi. Teknologi, det har vi tabt. Det er røget til USA. I øjeblikket kunstig intelligens, det har vi faktisk heller ikke nogen særlige store virksomheder indenfor. Så har vi noget modeindustri i Frankrig og Italien og ting og sager, og vi har noget medicinal i Danmark. Men det store ræs om den grønne økonomi og grøn energi, det skal, undskyld mig, ikke sus for meget til Kina. Kineserne er nu verdens største eksportør af biler. Det var Japan eller Tyskland indtil for ganske få måneder siden nærmest. Vi skal bare være ærlige om, at tingene skifter ret hurtigt. Og der er jeg nok klar til at bruge alle de redskaber, der ligger nede i skuffen. Det skal ikke være permanent, men det skal være en midlertidig omgang.
Inden vi slutter programmet, så kunne jeg faktisk godt tænke mig at høre, om I tror, at stemmeprocenten bliver højere i år. Altså, ved det seneste EP-valg, der var det jo 66% af danskerne, der stemte. Altså, Anne-Sophie, regner du med, at den stemmeprocent kan blive banket op den her omgang?
Så vidt jeg husker, så var det samtidig med et folketingsvalg, så det tvivler jeg på, at den bliver. Men jeg håber det, og en kæmpe opfordring herfra til, fordi EU er så vigtigt, både for vores sikkerhed, for vores klima, for vores natur og for vores dagligdag, så kom du for guds skyld ned og stem.
Ja,
gerne på nogen her.
Kom ned og stem, og ved du hvad, næsten lige meget, hvem I stemmer på, men stem, fordi at hvis I også viser, at I engagerer det her valg, så er der også flere politikere, der vil lytte til jer.
Ja.
Det var alt, vi nåede for Det Røde Hjørnes EP-special, vil jeg kalde det. Det er Magnus Barsø fra Socialdemokratiet, vi har haft med i dag, Radikales Anne-Sophie Henningsen og SF's Kira Marie Peter Hansen. Programmet det er lavet i samarbejde med Avisen Danmark, hvor jeg, Ida Meyer, til dagligt er politisk reporter. Hvis du ikke kan få nok af politik, så lyt med i morgen, hvor vi sender vores politiske magasin Eksperimentet på midten. Det er mellem 9 og 10. Tak for at lytte med. God mandag.
Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.
Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast.